kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malayo pa man, pero habang naghahanda ang Pilipinas para sa 2028 Philippine National Elections, mahalagang malaman ng mga Pilipino sa Australia kung paano makakaboto kahit nasa abroad. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung sino ang mga pwedeng magparehistro, paano mag-apply, ano ang mga kailangan, at ano ang mga paalala mula sa COMELEC. Kahit nakaboto ka na dati sa Pilipinas, kailangan mo pa ring magparehistro ulit bilang overseas voter para maisama ang pangalan mo sa opisyal na listahan ng COMELEC. Kung wala ang pangalan mo sa listahan, hindi ka papayagang bumoto sa panahon ng overseas voting. Pwede ka magparehistro bilang isang overseas voter kung isa kang mamamayang Pilipino, nakatira, nagtatrabaho o nag-aaral at pansamantalang nasa Australia. Kasama din dito ang mga permanent residents, temporary visa holders, estudyante at mga OFW na may hawak na Philippine passport. Dapat ay 18 taong gulang pataas na sa araw ng eleksyon sa 2028 at walang diskwalipikasyon ayon sa batas. Paliwanag ni Consul Sheila Maritario ng Philippine Consulate General Office sa Sydney, nagbukas na ang registration para sa 2028 elections nitong Disyembre.
Sa ating mga kababayan dito sa New South Wales, aming inaanyayahan lahat, actually sa buong Australia, na magparehistro para sa overseas voting. Ito ay magsisimula ngayong ikaunang araw ng Disyembre 2025 hanggang sa Setyembre 30, 2027. At ito ay bukas para sa lahat ng mga Filipino at dual citizens dito sa Australia. Pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Philippine Consulate para magparehistro. Magdala lamang po kayo ng inyong valid passport or kung kayo po ay seaman, yung inyong seaman's book, or kung kayo po ay dual citizen, ay magdala lang po kayo ng inyong mga oath or identification certificate as a dual citizen.
Mayroon ding registration sa mga mobile consular services na inihahayag ng embahada o konsulado sa kanilang mga website. At kung ikaw ay nasa Pilipinas pansamantala pero balak mo pa ring bumalik sa abroad bago ang eleksyon, maaring magparehistro sa Office for Overseas Voting Extension Office, Red Cross Manila Chapter sa Intramuros. Para makapagparehistro, maaring i-download ang Overseas Voter Registration Form o OVF1 sa opisyal na website ng COMELEC o mag-fill out online gamit ang COMELEC iRehistro. Paalala ng ahensya, kahit mag-fill out online, kailangan pa ring personal na pumunta sa embahada, konsulado o mga registration center para sa biometrics at validation. Sa prosesong ito, kukunan ka ng litrato, fingerprint at pirma. Ipapadala ang iyong aplikasyon sa COMELEC sa Pilipinas para sa pag-aproba. At para makapagparehistro, dalhin ang sumusunod: valid Philippine passport, original at photocopy. Kung dual citizen ka, dalhin ang identification certificate o order of approval. Para sa mga seafarer, maaring magdala ng seafarer's book kung mayroon. At siguraduhing tama at updated ang iyong mga detalye. Kung maaprubahan, isasama ang pangalan mo sa Certified List of Overseas Voters. Maari mo ring i-check ang listahan kapag inilabas na ito. Tanging ang mga nasa opisyal na listahan ang makakaboto. Kung ikaw ay isa ng registered voter, mainam na panahon din ito para sa pag-update ng iyong mga detalye tulad ng change of address, change of name, correction of entries, transfer of registration records, at reactivation. Mahaba ang panahon pero payo ng otoridad, huwag maghintay sa huling sandali dahil madalas dumadami ang aplikante habang papalapit ang deadline. Sa ngayon, wala pang final na anunsyo ang COMELEC kung muling gagawin ang online or internet voting para sa overseas voting sa 2028. Pero sakaling muling isagawa ito online, may mga paalala si Consul Sheila.
aming in-encourage lahat o, na kayo po ay mag-renew ng inyong Philippine passport kasi yun po ay isang requirement para po makaboto online ang valid Philippine passport. So kung kayo po ay dual citizen at napansin nyo po na nag-expire na po ang inyong passport, please visit any Philippine consulate or the Philippine Embassy in Canberra to renew your passports.
Maaring antabayanan ang mga opisyal na abiso sa Office for Overseas Voting PH. Nitong mga nagdaang taon, higit 1 milyong overseas Filipino voters ang nagparehistro. Isang malaking bahagi ng boses ng mga Pilipino kahit malayo sa Pilipinas na may malaking ambag para sa kinabukasan ng bayan.
Napakahalaga po ang isang boto ng isang Pilipino. Ito po ay isang ehersisyo ng ating karapatan bilang isang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas. At ito po ay isang ating ehersisyo para pumili ng ating mga liderato, ang mga tao na ating mga pinuno na magdadala ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon. Mula sa pagkatapos ng election sa 2028. So napaka-importante po ng isang boto ng isang Pilipino mamamayan po.
Para sa iba pang paksa na nais ninyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa paano ba. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.